Sotnikovski për radion Evropa e Lirë nga shkupi Zërieta Hajro Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Pas mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme në Suedi një ditë më parë, rezultatet kanë treguar se ky shtet do të përballet me krizë politike pasi asnjëra nga partitë nuk ka arritur të fitojë shumicën. Por më shumë partia me qasje kundër migrimit, ajo e demokratëve të Suedisë, ka shënuar rritje në krahasim me zgjedhjet e 4 vjetëve më parë, duke rritur shqetësimet për identitetin kombëtar dhe efektet e globalizimit në Bashkimin Evropian. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Zgjedhjet e përgjithshme në Suedi kanë rezultuar me varësi në mes të dy bllokeve kryesore politike, derisa është vërejtur rritje e mbështetjes për partin kundër migrimit krahasuar me rezultatet e zgjedhjeve të kaluara. Partitë të djathtës ekstreme kanë shënuar rritje teje të madhe në gjithë Evropën në vitet e fundit, teksa rritën shqetësimet për identitetin kombëtar dhe efektet e globalizimit e migrimit, duke përfshirë konfliktin e armatosur në lindje të mesme dhe Afrikën Veriore. Në Suedi, një fluks prej 163.000 azil kërkuesve më 2015, një herë është më i madhi në ndonjë vend të Evropës krahasuar me popullsinë e këtij vendi prej 10 milion banorësh, kanë ndarë votuesit si dhe konsensusin afatgjatë politik në këtë shtet. Pas pothuajse numrimit të të gjitha votave, Partia Socialdemokrate, që ka qenë në pushtet së bashku me Partinë e Gjelbër dhe Aleatët Parlamentar të Majt, kanë fituar 40.6% të votave, derisa Alianca Opozitare Qendrës së Djathtë ka fituar 40.3%. Ky rezultat i ka dhënë qendrës së majtë 124 ulse në krahasim me 142 tjera për aleancën në parlamentin me 349 ulse, duke parashikuar kështu disa javë të pasigurisë para se të formohet qeveria e re. Partia e Demokratëve të Suedisë, e cila ka rënë të supremacistëve të bardhë, ka fituar 17.6% të votave apo 63 ulse në krahasim me 49 sa kishte në zgjedhjet e 4 vjetëve më parë, duke shënuar kështu rritjen më të madhe në parlamentin e Suedisë. Rezultatet kanë qenë në linjë me sondazhet paraprake, pavarësisht se asnjëra nga ato nuk ka parashikuar një rritje aq të madhe të Partisë së Demokratëve të Suedisë. Lideri kësaj partie, Jimmy Akson, ka thënë se pavarësisht pse nuk kanë arritur të fitojnë 20% të votave siç kishin deklaruar më parë, partia e tij është fituese e zgjedhjeve. Ne do të kemi ndikim të madh rreth asaj që do të ndodhë në Suedi në javët, muajt dhe vitet që vijnë, ka thënë Akson para kolegëve të tij partiak. Ai ka shpresuar se partia e tij, e cila synon të largojë Suedin nga Bashkimi Evropian dhe të ngrihë çështjen e migrimit, do të luajë një rol vendimtar në negociatat për formimin e qeverisë së re. Rezultatet e këtyre zgjedhjeve do të shtojnë shqetësimet në Bruksel, meq Bashkimi Evropian hyn në kohën e fushatës për zgjedhjet në Parlamentin Evropian në muajin maj, çka mund të ndikojë në fuqizim të zërave euroskeptik dhe të dobësojë përpjekjet për një integrim më të madh të BE-s. Niveli rekordi azil kërkuesve më 2015 ka rritur shqetësimet për sistemin e mirëqenjes në Suedi, pasi për shumë votues Suedia tashmë vetë se është në krizë, pavarësisht se numri i refugjatëve ka rënë ndjeshëm. Pritjet në radhë të gjata për operacione kritike, zvoglimi numrit të mjekëve dhe mësuesve, si dhe dështimi për të përballur me grupe të dhunshme, ka shkundur besimin në të ashtuquajturin modelin suedez të ndërtuar në një mirëqenje të përbashkët dhe gjithëpërfshirje shoqërore.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një grup i armatosur sulmoi Selin në Tripoli të korporatës kombëtare të naftës së Libisë. Forcat e sigurisë u përleshur me persona të armatosur në qendër të kryeqytetit, ndërsa u dëgjuan shpërtime dhe të shtëna me armë zjarri, thënë dëshmitarët. Një zyrtar i sigurisë tha se së paku dy pjesëtar të stafit dhe dy persona të armatosur janë vrarë në sulm. Javën e kaluar Kombet e Bashkuara njoftuan se është arritur armpushim midis milicëve në konflikt. Një qeveri e mbështetur nga Kombet e Bashkuara është në pushtet në Tripoli, por milicët kontrollojnë pjesën më të madhe të territorit të vendit. Ende nuk është e qarë se kush e ka kryer këtë sulm. Shefja e re të drejtave të njerëzit e Kombeve të Bashkuara paralajmëroi për abuzime në gjithë botën, duke shprehur shqetësim të veçantë për zhvillimet në Kinë, Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera. Në fjalimin e parë para Këshillit për të drejtat e njerëzit të OKB-s në Gjenevë, Michelle Bachelet, ish-presidente e Kilit, e cila vetë ka qenë burgosur politikisht, i bëri thirrje Kinës të lejojë monitoruesit në këtë vend pas akuzave thellësisht shqetësuese për numër të madh kampesh në të cilat mbahen Ujgur dhe pakica të tjera në provincën Xinjiang. Bachelet po ashtu tha se është alarmuar nga dhunda antimigrante në Gjermani dhe shtoi se do të dërgojë ekipe në Austri dhe Itali për mbrojtjen e migrantëve në këto vende. Bejçëllët shprehu shqetësim edhe për operacionet e vazhdueshme ushtarake në provincën Idlib të Sirisë, duke vënë theksin mbi sishta vuajtjet e pafundme dhe të tmerrshme të popullit sirian. Shtetet e Bashkuara pritet të kenë qasje të ashpër kundër gjykatës ndërkombëtare penale në Hagë, duke kërcënuar me sanksione kundër gjyqtarëve të së njëjtës nëse vazhdojnë hetimet për krimet e supozuara të luftës të kryera nga amerikanët në Afganistan. Këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për Siguri Kombëtare John Bolton pritet të bëjë këtë njoftim përmes një fjalimi në grupin konservator Shoqëria Federaliste në Washington. Kjo ngjarje një herësh do të shënojë adresimin e tij të parë të madh prej kurrë është bashkuar Shtëpisë së Bardhë. Shtetet e Bashkuara do të përdorin gjithçka që është nevojshme për të mbrojtur qytetarët dhe ata të aleatëve tan nga një ndjekje e padrejtë në këtë situatë jo legjitime, pritet të thotë Bolton bazuar në disa pjesë të fjalimit të siguruara nga agjencia e lajmeve Reuters. Tenisti serb Novak Djokovic ka fituar një tjetër titull Grand Slam duke mundur argentinasin Juan Martin del Potro në turneun US Open. E ka fituar me rezultat 6-3, 7-6 dhe 6-3 më 9 shtator në New York duke koleksionuar çmimin e 14 të madh në karrierën e tij. Ai tani është në garë për vendin e tretë së bashku me Pete Sampras për titujt Grand Slam të fituar në karrierë, pasi Roger Federer mban pozitën e parë me 20 të tillë përcjellur nga Rafael Nadal me 17. Djokovic ka fituar 3.8 milion dollar për fitoren në fundit, një herë shumën më të madhe ndonjëherë në US Open. Ai po ashtu ka fituar një titull të njëjtë në Britani më herët gjatë vitit. Djokovic është kthyer fushës pasi ka munguar në fund të sezonit të kaluar për shkak të një lëndimi në gjumë. Pasaporta e Singaporit është gjestuar e para në kategorinë e pasaportave më të fuqishme në botë sa i përket lirisë së lëvizjes. Shtetasit e këtij vendi mund të udhtojnë lirshëm në 166 vende të botës, derisa vendin e dytë e ndajnë Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Danimarka, Suedia, Finlanda, Luksemburgu, Norvegjia, Holanda dhe Korea Jugore me një më pak përkatësisht 165. Në listën e përpiluar nga kompania Arton Capital, Kosova zë vendin 79, pasi mund të vizitojë vetëm 48 shtete të botës pa pasur nevojë për vizë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Majer Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.